Primeira Galicia de fútbol, Maniños 0, Miño 1. O gol do Miño chegou no minuto 16. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Moi boas.
Hola, moi boas.
Cales son as túas sensacións tras o encontro?
Bueno, o primeiro, pois, felicitar o Miño pola súa victoria. Logo, pois, é un partido, pois, que cando decides ser adestrador, pois, tens que decidir, son partidos duros de digerir, pero tens que asumir que este tipo de partidos van a acontecer, tens que pensar en como asimilalos, non? Penso que é o típico partido onde eles teñen un plan de partido e nos outro, totalmente distinto, que nada ten que ver un co outro, pero bueno, é fútbol todo, non? E penso que, bueno, felicitarlos a eles porque o seu plan de partido, pois, levounos a conquerir os tres puntos. O noso plan de partido, pois, onte, por exemplo, pois non o fixo, non? Bueno, a partir de aí, penso que levamos o peso do partido, que levamos, tivemos chegadas, penso que o porteiro deles foi a persoa incluso que máis tempo tivo o balón no seu poder de todo o rival. Pero bueno, pois onte penso que tamén se durara o partido pois tres días, tampouco marcaríamos. Estábamos nese aspecto, estábamos ben, tiñamos un problema defensivo que volveunos a costar outro gol, pero que penso que defensivamente onte pois apenas sufrimos, quitando o gol, que é unha chegada, e despois recordo un remate tamén nun córner, pero que bueno, que é unha xogada xa de estrategia, e non recordo ningún achegamento máis deles en todo o partido. Pero bueno, temos que decidir cando perdemos, como perdemos, e se hai que perder, pois habrá que perder como perdemos onte. Sei que é difícil de digerir, pero bueno, nese sentido penso que temos que estar satisfeitos co partido que fixemos, aínda que penso que hai cousas que temos que mellorar. Na segunda parte a velocidade de balón non foi toda a que nos gustaría. Na primeira parte, penso que os primeiros 15 minutos pois intentamos non equivocarnos, estábamos un pouco lentos, bueno, ese tipo de xogo a min non me gusta e a nos tampouco, pero penso que despois a última media hora da primeira parte pois foi, penso que das mellores da tempada, con moitas chegadas, con moitos remates, con un para un co porteiro, con remates de cabeza, con tiros, o sea, penso que contento con ese. Na segunda parte penso que tamén os trocos fixeron que o partido entrase nun ritmo máis lento, que eso lle favorecía un pouco a eles. Fluidez con balón tivemos, pero gustaríame que tivéramos máis, pero aínda así pois ocasións, mans a mans co porteiro, ocasións, remates, bueno, nada. Nese aspecto, claramente para o espectador neutral, pois como di outro, pois este é un deporte que se pode xogar de moitas maneiras, e onte pois veu dúas maneiras, cada un que elixa que máis lle guste. Nós nese aspecto pois temos clara a nosa. Voume tamén satisfeito con que é un partido onde pode xerar dúdas, non? O nosa idea. Pero nese aspecto pois os xogadores claramente ao final de partido estaban reafirmándose en que estaban contentos co noso modelo. Bueno, evidentemente un modelo que leva moitos anos con nós e non o imos cambiar agora por un partido, pero sí que é duro cando encontras partidos deste tipo. Bueno, eles o fixeron moi ben o seu modelo, nós penso que sendo mellorable tamén fixemos ben o noso, pero onte pois gañaron eles, felicitalos, nada máis. Tamén, se me permites, pois indicar tamén que aínda que perdemos, pois a arbitraxe foi moi boa, quitando que non estou moi de acordo co tema do desconto, pero en un mal xenérico que ten o arbitraxe, porque bueno, eles perderon tempo dende prácticamente o inicio do encontro. Na primeira parte non descontar prácticamente nada, na segunda parte con todos os cambios solamente descontar 5 minutos pareceme pouco, pero aínda así penso que, como xa te dicen antes, aínda que o partido durara 15 minutos máis, non penso que fóramos capaces de anotar, porque non estaba para nós. Nada máis, non ha quedado moitas máis voltas.
A próxima xornada visitades o campo da Laracha, nada máis e nada menos que ao líder, o Club do Mar de Callón.
Sí, sen marxe xa, non? O sea, estamos hoxe xa de venres, temos que adestrar e tratar de recuperar a xente físicamente e anímicamente do partido de onte, preparar o partido do domingo fora da casa nun contra un rival que é o líder destacado dende o comezo. Eso é por algo, está sendo o mellor, destacado ademais nestes momentos. Bueno, pois aí temos que tentar pelexar contra eles e tentar competir, recuperar sobre todo xente, porque é unha semana moi exixente, onde pois tamén usamos outros xogadores, usaremos tamén máis xogadores o domingo, e esperamos ser competitivos. Un rival moi complicado, pero bueno, ata o de agora quédanos algún por ver, pero prácticamente hemos visto moitos e penso que hemos podido ser capaces de competir con todos. Esa é a idea que nos temos sempre, intentar chegar ali. E para eles tamén hai que dicir que tamén levan a mesma semana de traballo con encontro onte. Bueno, pois estamos nese tema todos en igualdade de condicións. A ver quen... Pois sí que penso que vai ser un partido que na segundo tempo pois se pode empezar a notar un pouco a semana. Bueno, a ver se somos capaces de competir, de poder estar máis acertados, sobre todo de cara a gol, que viñamos en boa dinámica nese aspecto de moitos goles, e onte pois apagouse-nos un pouco a luz nese aspecto, e a ver se somos capaces de gañar un partido que é moi difícil, pero que, bueno, imos intentalo como facemos sempre. E a confianza neste equipo, pola miña parte, pois está ao 100%, non hai ningún tipo de dúbida do desenvolvemento dos xogadores.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Gracias a vos, un saludo.